ako dva bela goluba.
Na putu za Montevideo, na prvo svetsko prvenstvo u fudbalu, u timu naših reprezentativaca bio je i Dragomir Tošić. Milica Tošić napisala je knjigu o Dragomiru pod nazivom Jedno pismo, jedan život. Zainteresovani da upoznamo jednog od naših prvih fudbalera, ali i posleratnih inženjera, pozvali smo u emisiju Milicu i Tihoslava Tiću Tošića. Razgovor je pripremila Milja Milosavljević-Matijević.
Knjiga Jedno pismo, jedan život je biografija fudbalera i inženjera Dragomira Tošića. Milice, zamolila bih vas da nam za početak ovog našeg razgovora otkrijete o kakvom pismu je reč i zašto u naslovu Jedno pismo.
U zaostavštini Dragomira Tošića, Bate, jednog od najboljih jugoslovenskih fudbalera između dva rata, legendi beogradskog BSK i reprezentacije, tako stoji u enciklopediji fudbala. Nije ostalo mnogo, ali je ostalo nekoliko nama jako vrednih fotografija i jedno pismo, nama značajan dokument kao najverniji svedok kako je izgledao put naše fudbalske reprezentacije na veliko takmičenje u Montevideu održano 1930. godine, gde je Jugoslavija zauzela treće mesto u svetu i postigla izvanredan i u mnogo čemu neprevaziđen uspeh, kao što je poznato.
Kada ste vi otkrili to pismo?
To pismo smo otkrili pre par godina kada smo skupljali dokumentaciju da onima koji su pripremali film Montevideo, Bog te video, pomognemo da dočaraju taj put naše reprezentacije i njihov boravak tamo. Naravno, poseban je ovako nama značajan i kuriozitet je u stvari što je to pismo napisano na memorandumu hotela u kome su naši Urugvajci odseli. I Dragomir Bata Tošić napisao ga je svome ocu 9. jula 1930. godine u 6 popodne, kako je on to precizno napisao. I u tom pismu opisao čitav put naše reprezentacije. Po tome je ova knjiga dobila naziv Jedno pismo, jedan život, a u stvari pokušala sam da u toj knjizi opišem njegov život i još neke aspekte njegovog rada i njegove uspehe u struci, ne samo u fudbalu, ali fudbal zauzima počasno mesto.
A koji deo pisma vam je nekako bio najdirljiviji?
Meni, kao majci, možda onaj deo gde on objašnjava svome ocu kako je patio od morske bolesti kao i svi drugi, da se jako brzo i lako izvuko iz svega toga, ali naravno mnogo toga još piše vezano za samo takmičenje i vezano za ono što ih očekuje tamo, s obzirom da su tada tek pristigli.
Iz pisma Dragomira Tošića. Dragi tata, ne znam da li si dobio sve karte koje sam ti poslao sa naših raznih prolaznih koraka. Uostalom, ja ću te u ovom pismu ukratko o svim stvarima obavestiti. Dakle, od Beograda do Marselja smo sjajno putovali. Dobijali smo po 250 dinara dnevno za hranu i ostalo i naravno za drugu klasu. Preko austrijske i švajcarske granice smo vrlo lako prošli, bez ikakvih pregleda. U Ženevi smo menjali voz i tamo smo ručali. U Marselj smo stigli 19. juna u 10 sati uveče. Odmah smo otišli u hotel Victoria, večerali pa na spavanje. Sutradan smo se u podne već ukrcali na Floridu, veliki brod francuske linije koji je 148 metara dugačak. Kabine su nam bile zgodne i čiste, a hrana naročito dobra. Uveče u salonu imamo radio. Uvek za vreme jela u trpezariji svira radio. Ujutru rano u 6:30 ustajemo kada treniramo i izađemo na krov, pa treniramo laku. Jedan sat zatim na kupanje, pa u 9 sati doručkujemo. Preko dana čitamo, igramo karata, šaha. Ja sam postao prvak šahovskog turnira sa 14 pobeda i jednim porazom i time dobijam prvu nagradu koja će biti neka medalja ili u novcu. Inače nam je vreme jako brzo prošlo. Na ekvatoru smo bili 30. juna. Postoji običaj da se putnici koji prvi put prelaze okean krste na brodu. Napravi se jedan bazen, a onda uz muziku sve novajlije, prvo brica obrije jednim drvenim brijačem ogromnih dimenzija, ima kod nas na vašaru, pa ga onda bace u bazen. Što se tiče morske bolesti, tu sam se preko očekivanja sjajno držao. Da ti redom napišem kako smo sve išli, pa ti na globusu ili nekoj karti nađi našu putanju kojom smo išli. Dakle, Marselj, Barcelona, Almerija, Barcelona i Almerija su u Španiji, Gibraltar, Las Palmas, Kanarska ostrva, Rio de Janeiro, Montevideo. U Montevideo smo stigli 8. jula u 2 sata popodne. Dočekala nas je naša kolonija sa tamburaškim zborom i horom. Oceli smo u Hotel des Anglais. S nama su zajedno u hotelu Sjedinjene Američke Države i Čile. Što se naše reprezentacije tiče, Dragomir Tošić napisao je: 14. jula igramo sa Brazilijom, a 17. jula sa Bolivijom. Ako ih pobedimo, idemo dalje u polufinale, ali zato imamo malo izgleda. Na sreću ispalo je drugačije. Beli orlovi su pobedili Brazil 2-1, a uspehom protiv Bolivije 4-0 ušli su u polufinale, gde su izgubili od domaćina Urugvaja 6-1.
Gospodine Tošiću, vas bi zamolila, da li možete da se prisetite kada ste prvi put saznali da je vaš otac bio fudbaler? Koliko ste, na primjer, mogli imati godine, ste već bili u školi?
Pa, negde, praktično za vreme rata, ali posle rata sam ja već malo se više razumeo i onda su u familiji pričali tako te događaje. Deda pokojni je pričao kako su došli iz uprave BSK da ga mole da pusti sina da ide u Montevideo, jer mnogi nisu ni znali gde je to, znali su da je to daleko negde i tako, ali da je to rizično. Eto,
toga se sećam. Da mora da ima dozvolu oca.
A nego, isto došao i Boško Simonović i uprava da mole da ga pusti, da im treba i tako.
A da li se sećate kad se vratio iz Urugvaja?
Ne.
Kakva je situacija bila?
Ne. Ja sam kasnije sam se rodio, tako da ne mogu to da pamtim, ali bilo je priča uvek po familiji.
Ajde te priče, da čujemo neke od tih priča.
Pa, kako da vam kažem, on je dosta iznenada pošao, on je bio mlad, imao 21 godinu, nepunu, i on je praktično bio rezerva na početku, a te kasnije, kada su išli na turneju po Argentini, onda je igrao umjesto Milutina Ivkovića, koji je bio već velika zvezda, bio nešto povređen i tako. Tako da je odigrao par utakmica na toj turneji, ali kad se vratio, onda je i BSK i kasnije on odigrao 11 utakmica za reprezentaciju i kaže da im je mnogo koristilo to izlazak u svet, da je to donalo njima mnogo u daljem uspjehu. Oni su 5 puta kao BSK osvojili prvenstvo od tadašnje Jugoslavije. Uzastopce, pored Hajduka i Splita, pored Dinama i Zagreba i tako. Znači, taj međunarodni kontakt je veoma značajan.
Čuli smo od Milice da je sačuvano pismo, da je malo toga ostalo, čak se ne zna ni gde je ta bronzana medalja.
Ja znam da sam jednu značku FIFA koju mu je dao lično predsjednik FIFA kad sam se igrao sa decom u Petrovcu na Mlavi, 46. godine sam izneo i neko je od teh momaka uzeo i više nisam nikad video.
A da li je voleo vaš otac da priča o svojoj fudbalskoj karijeri?
Potekad ga neko nešto pripita, inače ne baš mnogo. Više priča o inženjerskoj karijeri.
O tome ćemo malo kasnije popričati, ali bit će zanimljivo da nam ispričate i ovaj period fudbalskog rada vašeg oca u Čačku.
Pa to Milica bolje zna, pošto je to proučavala.
U Čačak je Dragomir Tošić Bata otišao zato što je tamo premešten na rad u železnici kao mlad inženjer. Međutim, ta ljubav prema fudbalu učinila je da se vrlo brzo našao u ulozi trenera lokalnog kluba. Mogu samo da kažem, prema izjavi Puriše Đorđevića, poznatog pisca i reditelja, dolazak Dragomira Tošića u Čačak bio je, po njegovim rečima, kao osvajanje meseca. Vest prvorazredna. Puriša Đorđević je to napisao kratko. Jedne srede smo se svi došli na igralište i prvi tim i podmladak da vidimo gospodina Tošića. Tada smo čuli da će se već sutradan početi sa treninzima i to u 6 ujutru. Jer on je došao da radi svoj posao, a ovo je bilo nešto što nismo ni malo očekivali. Sljedećih treninga na znak pištaljke svi smo tačno znali kad treba da šprintujemo, kada da skačemo. I bili smo redovni na treninzima, nas 10. Bila je to prava prednost imati takvog trenera. I za Čačak prvorazredna vest.
Kada para nemam ja, čak i onda kad sam gladan, u reveru ipak nosim ružin cvet. Njim ja blažim tugu svu, on je lek za sve probleme, s njim u svojoj mašti gradim bolji svet. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je lepše sve, zato volim taj cvet. Kada gradom lutam sam, kad mi ništa nije jasno i kad mislim da je kasno, kasno sve. nežnu ružu uzmem tad i odjednom ja se menjam, nove nade već se bude pored nje. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je lepše sve, zato volim taj svet. Život nije tako lak, to su poznate već reči, ali istine tu ima, kažu svi. I dok tebe slama bol, ja se držim, ja se ne dam, ja ne želim da se predam kao ti. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je lepše sve, zato volim taj svet. Idem ulicom kroz noć, zadnje svetiljke se gase, ko zna šta će da donese novi dan. Kao dobri stari drug, sa mnom bit će moja ruža, što mi uvek, uvek pruža topli san. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je lepše sve, zato volim taj cvet. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je lepše sve, zato volim taj cvet.
Koliko dugo je boravio Dragomir Tošić u Čačku?
Dragomir Tošić je imao nesreću da bude povređen u železničkoj nesreći kod Čačka. To se dogodilo 18. septembra 1938. godine. Tih dana je obavljao neke terenske radove na relaciji Čačak-Požega i sa grupom radnika se vraćao vozom u Čačak i oko 15 sati nalazio se u vozu koji se kretao iz Požege prema Čačku i na ulazu u železničku stanicu Ovčar Banja. Na ovaj voz je naleteo brzi voz koji je dolazio iz suprotnog smera i sudar je bio katastrofalan. Glavne žrtve su bile u mešovitom vozu u kome su putnički vagoni bili od drvene konstrukcije i formalno bili zdrobljeni. Iz njih je izvučeno 19 mrtvih i mnogo ranjenih, među kojima je bio i on. On je onda imao povredu kičme i više od pola godine je trebalo da se oporavi od toga i tako se njegov trenerski rad prekinuo u Čačku.
Trenirao je ovaj fudbalski klub Omladinac i igrao u Borcu, je li tako? I Borac.
Da, samo trenirao, ne igrao.
Samo je trenirao.
Da.
Dobro, tad je već završio studije ili... Već su bili završene studije, tako?
Da, tada je on već bio mlad inženjer na železnici i iz Beograda je otišao da bi radio svoj posao. Na tom, da kažem, terenskom zadatku kao inženjer ostao je do 48. godine u stvari. Ali se možda može govoriti o 50 godina koje je posvetio fudbalu. Igrao je aktivno fudbal od 25. godine do 35. godine kao standardni reprezentativac BSK i naše jugoslovenske reprezentacije, a onda se bavio trenerskim radom, zatim se radio i kao fudbalski funkcioner i fudbalski sudija, jer je imao i taj ispit položen i vrlo značajno je njegovo angažovanje u kasnijem periodu učešća naše reprezentacije u Melbourneu, gde je nastupao kao rukovodilac naše reprezentacije, kada su naši fudbaleri osvojili srebrnu medalju.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o fudbaleru i inženjeru Dragomiru Tošiću. Sagovornici su Milica i Tihoslav Tošić.
Pre nego što se upoznamo sa inženjerskim radom Dragomira Tošića, ja bih zamolila Tihoslava da nam kaže koliko je od tih prvih naših fudbalera koji su učestvovali na svetskom prvenstvu u Montevideo po povratku otišlo na studije, nastavilo školovanje ili se posvetilo samo fudbalu?
Pa u to vreme je bilo, da kažem, normalno da pored fudbala se uči škola. I nije on nikakav izuzetak. To je bio i Mikica Arsinijević, koji je tada bio student mašinskog fakulteta, koji je kasnije završio i postao profesor na mašinskom fakultetu. Andrejević, doktor, Boško Simonović isto, svi su to bili vrlo obrazovani ljudi. Mali broj je bio učenika gimnazije ili radnika koji nisu stigli neke velike škole da nauče, ali većina je bila jako, jako obrazovana.
Evo, ja ovdje imam spisak te naše prve reprezentacije, njih koliko, 17, da vam pomognem. Milutin Ivković.
Da, doktor, da. Lekar.
To znači i on je napustio fudbal ili uporedo učio i igrao fudbal?
Pa, zavisi kad je u kojim godinama išao, ali većina su bili studenti u tom momentu, a kad su se vratili, završili studije.
Da li možete da se još se prisjetite nekih?
Pa evo, Đokica Vujedinović, on je bio bankar, bankarski službenik. Dobro, Stojanović, onda Đokić, Ivan Bek isto završio, Ljubiša Stefanović, Sekulić, on igrao dugo Napolju u Francuskoj. Savezni kapitan isto bio poznat. To su bili svi ljudi koji su normalno učili školu pored fudbala. Jer je vreme sporta do 20 i neke godine, tada se nije igralo kao sada, do 30 i ne znam, 2-3. Tako da je normalno bilo kad se to prođe, ta mladost, da se onda baviš nekim poslom.
Je li vaš deda bio strog prema deci?
Pa kako se uzme, ne baš. Pošto je on bio sin jedinac, četvrto dete, tri ćerke pre toga, on je malo imao popust, ali bio je u principu deda dosta ovako strog, jer kad su morali da dođu kod njega da ga zamole da pusti sina da ide u Montevideo, znači da nije bilo baš to lako.
Da, evo ovde Milica istražila i napisala da je Tiosav Tošić govorio da deca moraju da izuče neki zanat. I Dragomir je izučio stolarski zanat. Da nije bilo dovoljno i što studiraš i što igraš fudbal, nego moraš i zanat neki da znaš. Ne kaže se džabe da je da zanat zlata vredi.
Brod jedan, dva broda, tri broda odlaze u svet. Da zvezde su zelene i ptice svu sreću, sve nade skrile u svoj let. Plav vetar je sva jedra, sve barke, sva okna, sve grane uvio u san. Na molu još u tami valjeca i deca sjaj suza krune u svoj plan. Deca Pireja, luge na kraju sveta, pevaju svoju tugu, dok voli mrežetka. Deca Pireja, krle daleke luke, i nude svoje ruke, tople od zvezda i sna. Jedra sve barke, sva okna, sve grane uvio u san. Na molu još u tami valjeca i deca sjaj suza krune u svoj dlan. Deca Pireja, luke na kraju sveta, pevaju svoju tugu, dok voli mrežetka.
U nastavku emisije pozabavimo inženjerskim radom gospodina Dragomira Tošića. Prijatelji su ga zvali Bata, Dragan. Gde je bilo prvo nameštenje Milice? Gde je prvo otišao Dragomir? U koji grad? Ili ostao u Beogradu?
Dragomir je odmah otišao iz Beograda čim je diplomirao na građevinskom odseku Tehničkog fakulteta u Beogradu. On je izabrao taj građevinski odsek i kasnije je to opredelilo apsolutno njegovu karijeru u struci i prvo nameštenje bilo mu je u Prijepolju, U to vreme je Prijepolje bilo malo mesto, kasaba, kako je napisao jednom Dragomir, opisujući svoje prvo zaposlenje. I to je bilo odelenje za građenje železnica Ministarstva saobraćaja, u koju je bio raspoređen. Tamo se obreo početkom 35. godine i tako je otpočeo njegov radni staž. Taj terenski posao obavljao je punih 13 godina i sa službom se vratio u Beograd tek 48. godine. Bilo je tu i drugih mesta, posle Prijepolja Čačak, pa Priboj, pa Višegrad, pa Nova Varoš, Pljevlja, Požega. To je bila prava terenska odiseja.
Šta je za vas bilo nekako najzadivljujuće od tih njegovih radova u građevinarstvu?
Dragomir je projektovao i gradio železničke pruge, za to se osposobio već na fakultetu, zatim tunele, hidrocentrale. Osnivač je i u periodu od 51. do 59. godine bio generalni direktor građevinskog preduzeća Tunelogradnja, koje je gradilo mnogo značajnih objekata u tada ratom porušenoj Jugoslaviji. Dovoljno je da pomenem samo tunel Sozina, koji je i danas jedan od najvećih tunela železnički u ovom delu Evrope, dugačak preko 6,5 km, i to je u ono doba predstavljao pravi građevinski poduhvat za koje je primenjena tada najnovija tehnologija i mašine koje su kupljene po prvi put u Americi i u tom graditeljskom poduhvatu se primenile.
Među značajnim objektima koje je realizovalo preduzeće Tunelogradnja su i brojni tuneli na prugama Beograd-Bar, Sarajevo-Ploče, Beograd-Majdanpek i druga.
Građevinsko preduzeće Tunelogradnja u okviru svoje delatnosti izvodilo je i potkope u svim oblastima građevinarstva. Pominjemo dovodne tunele za hidrocentrale Bistrica, Split i Trebišnica. Za ove i mnoge druge objekte to preduzeće je bilo pohvaljeno i nagrađeno, kao i inženjer Dragomir Tošić, generalni direktor Tunelogradnje od 1952. do 1959. godine. Thank you.
Milice, da li je bilo teško napisati knjigu Jedno pismo, jedan život?
Nije bilo teško napisati knjigu zato što je baza ovoj knjizi bila mala autobiografija, da je nazovem fudbalska autobiografija Dragomira Tošića, koju je on napisao negde pred smrt, ali to je ipak kao prilog monografiji fudbalskog kluba Borac iz Čačka. Nažalost, nije doživeo da se ta monografija objavi. Delovi te njegove fudbalske autobiografije ušli su u tu monografiju. Ja sam to pažljivo pročitala i ako se to uglavnom odnosi na njegovo angažovanje od 50 godina u fudbalu, meni je to bio motiv više da napišem nešto i onome šta je on radio u struci, s obzirom da je rano prestao da igra fudbal, a i da je njegovo trenersko i svo drugo angažovanje u fudbalskim savezima, da tako kažem, i Srbije i Jugoslavije bilo volontersko. A pismo koje smo pomenuli bilo je samo povod da se to sve skupi i objavi, a sve drugo u stvari je rezultat jednog, da kažem, malog istraživačkog rada. Ja sam se potrudila u stvari da sakupim što više toga što su o Dragomira napisali i rekli i da osvetlim jednu ličnost koja je svestrana, rekla bih tako, jer mislim da nije tako jednostavno pomiriti neke različite vrednosti kao što je to učinio Dragomir Tošić Bata. Ostavio je brojnu porodicu, dao veliki doprinos razvoju fudbala i sporta uopšte i dao značajan doprinos struci, tom pionirskom i kreativnom graditeljstvu. I u mnogo čemu, to nisu moje reči, to su napisali pre mene, on je prevazišao vreme i trasirao puteve za druge.
Mogli bismo reći da je Dragomirovo trasiranje puteva za druge započelo onog dana kada je napisao maturski zadatak Mladost bez ideala, slaba je nada svome narodu, koji je na konkursu lista Politika nagrađen prvom nagradom. Svaka generacija ima svoju mladost i kako se ovaj period života ne može izbeći, očevidno je da se ne mogu izbeći ni činjenice koje su u najtešnjoj vezi sa omladinom i koje je u stvari najbolje obeležavaju, a to su ideali. Može biti razlike u idealizmu pojedinih generacija, ali svaka omladina mora imati svoje ideale. Jedna lepa izreka kaže: kad bi mladost znala, tad bi starost mogla. Zaista, mladima nedostaje znanje, iskustvo, a starima snaga da ono što znaju prevedu u delo. Mladost nošena idealizmom može često da učini više, no odmerena i proračunata snaga zrelih ljudi. Nedostatak znanja i iskustva omladina nadoknađuje svojom snagom, poletom, oduševljenjem za sve što je novo. Uostalom, za sve ono što je korisno za čovjeka, za državu i najzad za čovečanstvo, kao najveću ljudsku zajednicu. A sve ove osobine u stvari jesu činjenice iz kojih se sastoji idealizam omladine.
Da li vam je otac pričao o svom prvonagrađenom radu na pomenutom konkursu politike?
Pa jeste, to je bilo poznato u familiji. Politika imala običaj da svake godine raspiše konkurs za najbolji rad iz srpskog jezika i onda su maturanti tu učestvovali potpuno anonimno, znači nije se znalo ni ko je ni šta je, po šifrom. I oni na tom konkursu 1928. godine dobio prvu nagradu politike. Drugi je bio, na primjer, Milan Bogdanović, treći je bio Velibor Gligorić, svi poznati književnici ili kritičari kasnije. Tako da je već tada se vidjelo da on ima talenta za tu vrstu rada i aktivnosti. To što je igrao fudbal uporedo s tim i bio i reprezentativac, to je eto tako mladost dozvoljavala da može da se bavi sportom, što je bilo normalno.
A tema je bila mladost bez ideala, slaba je nada svome narodu.
Da. Da, to je bila tada aktuelna tema, obzirom da je tad formirana i država Srba, Hrvata i Slovenaca i da je tada bilo puno toga da li je to dobro, da li nije, koliko je to korisno i tako. Samo bih hteo da dodam još dve tako male stvarčice, a to je da je ovo jedno pismo, jedan život, to je naslov knjige, to nam je sugerirala naša ćerka Tamara, pa je mama to usvojila. A korice i dizajn i prve i naslovne strane zadnje radio naš sin Mihajlo, što je mama također uvažila.
Pa to je lepa, vidite, porodična manufaktura.
Mama je vrlo stroga, ali je to sve prihvatila.
Ja mislim da bi se dedi dopale i korice i knjiga i hvala vam što ste došli da podelimo ovo uzbuđenje za jednu ovako lepu knjigu.
Hvala vam.
Mali se, ko tvoje oči plav, ko tvoje oči lep, za knjigu vrtu moj. Mali svet, nežan, bezazlen, lep, nikom ne stvori bol, niti izreče laž, pokraj mene je još mali verni moj cvet. Puštam, puštam da ti umre. Zadnji svet, zadnji u vrtu moj, moj vrt je sasvim pust i tih i pust. Zadnji je dan kratkog života to, dao moj vrtu svu svoju čar. Sad mre, mali svet, ko tvoje oči plav, ko tvoje oči lep, mre, mali svet. Thank you.
Zadnji cvet, zadnji u vrtu moj, moj vrt je sasvim pust i tih i pust. Zadnji je dan kratkog života to dao moj vrtu svu svoju čar, sad mre mali cvet, ko tvoje oči plav, ko tvoje oči lep, mre mali cvet.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i Milan Caci Mihajlović.
Thank you.